Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Pacea Domnului Iisus! În mijlocul pelerinajului nostru, a peregrinării noastre de fiecare zi, avem nevoie să îl rugăm pe Dumnezeu să deschidă cerul ca să ne aducem aminte că noi nu suntem doar cetățeni ai acestei lumi. De fiecare dată când s-a întâmplat lucrul acesta, deschiderea cerului a luat prin surprindere pe oameni. Vă aduceți aminte Betel? Fugea Iacov să scape viața. Și când pe piatra aceea din pustiu și-a pus capul și Dumnezeu a deschis cerul, momentul acela de revelație a constituit pentru Iacov piatra de temelie care i-a dat putere să reziste prin toate încercările vieții lui zbuciumate. A pus locului acelui anumele casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerului. Aici este poarta cerului. Vreau să vă întreb, dacă și noi am putea vedea cum cerul se deschide, dacă am putea vedea, dacă am avea câteva clipe de cer în viziunea noastră pământească, ce nume am pune locului aceluia? Cum l-ați numi? Pentru că în dimineața asta aș vrea să nu uităm niciunul dintre noi că Dumnezeu deja a deschis cerul pentru fiecare. Dacă cumva se întâmplă să nu mai vedem cerul, este datorită faptului că am uitat viziunea aceea cu care Dumnezeu a împodobit viața noastră. Din cauza asta am pus nume acestei meditații, nu uita. Dacă vreți, puteți să puneți și alt nume. Aduți aminte. Cum vreți dumneavoastră. Dar pentru că suntem extrem de predispuși la uitare, haideți să începem cu nu uita. Și acum, pe fondul acesta, să și citim câteva versete biblice din Evrei, capitolul 12. Nu uita, de la versetul 22, că v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Vreau să vă întreb, când ne-am apropiat de așa ceva? Sau, mai ține minte, când vii la biserică, îți aduce aminte unde te duci? Că nu te duci să te întâlnești cu 2-3 cu care te-ai obișnuit să te întâlnești și de care uneori se mai întâmplă cu regret să te fi și plictisit între timp. Nu e vorba de asta. E vorba, auziți, nu uita că v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Nu uita, când vii la biserică, nu uita unde vii. Nu, nu-i vorba de o adunare fără importanță, unde te întâlnești tu cu prietenii tăi, nu. E vorba despre biserica celor scriși în ceruri. Nu uita, v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Apropo, ce e la legământ nou? Mă ajutați? Când e vorba de legământul cel nou, despre ce este vorba? Ce e legământul nou? Am avut un răspuns aici. Ce e legământul nou? Fraților, legământul nou zice că este acea procedură prin care Dumnezeu ia tablele legii de piatră și le duce unde?
În minte și inimă.
ți le pune și mi le pune în minte și în inimă și transformă viața mea, o transformă în ce? Într-un chivot, că de asta ni se spune că legea e pusă în chivot. Transformă viața mea într-un chivot, iar ființa mea o transformă în templu. Asta este legământul cel nou. Vă imaginați? Noi nu mai suntem oameni. Noi suntem niște temple, o interfață a tronului lui Dumnezeu pentru pământul acesta. Adică fața pământească a tronului lui Dumnezeu este cine? Eu și tu. Astfel încât oamenii când privesc la tine și la mine să vadă ce? Să vadă împărăția lui Dumnezeu, tronul măririi, slava lui Dumnezeu. Bucurați-vă pentru aceste privilegii. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu mine și cu tine, cu noi. Noi nu suntem niște simpli iertați doar, niște simpli adunați la drumuri și la garduri. Oh, așa am fost. Așa am fost. Dar nu, planul lui Dumnezeu nu este să ducă în ceruri niște vagabonzi. Planul lui Dumnezeu este să ducă în ceruri niște oameni care aici, în mijlocul acestui imposibil pământ, în mijlocul acestei imposibile culturi, se transformă de la o zi la alta după chipul lui Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, din slavă în slavă. Rețineți, nu vom rămâne cerșetori, nu vom rămâne vagabonzi, nu vom rămâne niște paria, datorită faptului că se deschide cerul înaintea noastră. Viața este transformată în fiecare zi. Și dacă o zi uităm să ne transformăm, iertați-mă, ziua aceea este... Zilele noastre nu au valoare decât în măsura transformării după chipul lui Dumnezeu din slavă în slavă. Și zice aici, nu uita, v-ați întâlnit cu Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. V-ați apropiat de sângele stropirii. De ce sânge? Sângele stropirii care vorbește mai mult și mai bine decât sângele lui Abel. Vă aduceți aminte funcția sângelui lui Abel? Sângele vărsat pe pământ, sângele ascuns, despre care oamenii spun nimeni nu știe nimic. Omul acesta a fost ucis, sângele lui a fost vărsat, s-a încheiat o istorie. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de omul respectiv. În realitate, spuneți-mi, care este funcția sângelui? Sângele respectiv strigă. Vă puteți imagina cât sânge strigă către Dumnezeu? În istorie. Ce strigăt imens, spune cartea Apocalipsei, sub altar, sângele vărsat, neștiu de nimeni, acoperit, uitat de toată istoria, sângele acesta strigă, vă aduceți aminte cuvintele? Strigă, ce strigă? Până când, Doamne? Și textul spune, voi ați intrat în economia asta, voi auziți strigătul acesta al sângelui, auziți, îl vedeți pe Iisus Hristos, mijlocitorul legământului nou, care pune în sufletul, în viața voastră, toată sfințenia lui Dumnezeu, începând cu legea sfântă a lui Dumnezeu și terminând cu o viață în care păcatul este nu doar iertat, păcatul este luat de deasupra noastră și distrus. Ăsta este legământul cel nou. Și pentru că am vorbit de sângele lui Abel, dați-mi voie să mai citesc și versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Fraților, în dimineața asta n-am de gând să vorbesc despre neapărat lucrurile negative. Să nu ascultați. Ce aș vrea să subliniez celălalt lucru și anume, trebuie să avem grijă. Dumnezeu ne... Noi ne-am apropiat aici de un Dumnezeu care vrea să ne vorbească și care ne vorbește. S-a angajat Dumnezeu ca prin folosirea Scripturii, prin folosirea servilor săi să ne vorbească. Ne-am adunat aici ca să-L auzim vorbind. Vreau să vă întreb, suntem favorizați sau nu? Suntem privilegiați sau nu? Și pentru că uităm, dragii mei, și pentru că deseori lucrurile acestea dispar din memoria și din, eu știu, perspectiva noastră, din cauza asta Dumnezeu a lucrat de la început un scenariu, un cadru extraordinar care să ne facă să ne putem imagina toate aceste lucruri. Și nu numai să ne putem imagina, Dumnezeu a creat o tipologie, a creat un cadru, un desfășurător a tuturor acestor lucruri cu care noi ne-am întâlnit și cu care trăim în fiecare zi. Punctul numărul 1 cu care aș dori să începem, aș invita media să mă ajute cu primul slide, este vorba de umbra lucrurilor cerești. Vă puteți imagina. Aș vrea să citim împreună din Iosua, capitolul 3. Iosua, capitolul 3, cu versetul 11. Iată, chivotul legământului Domnului va trece înaintea voastră. Versetul 11. Am sărit câteva cuvinte în mod special. De îndată, versetul 13, de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Mă întorc la versetul 3. Când veți vedea chivotul legământului Domnului dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Vă imaginați? Cine mergea primul? Poftiți? Nimeni altcineva decât chivotul. Acum, între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. După 2000 de coți începea tabăra. Se punea în mișcare tabăra. Cât să fi fost 2000 de coți? În metri. Fraților, aproape un kilometru? Și spune aici textul să nu vă apropiați de el, așa zice aici. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Vă imaginați? Chivotul înainte. Și tot poporul privea ce? Ca să găsească drumul. Ce privea? Pe el vedeau toți? Deasupra chivotului era norul. Sigur că da, îl puteau privi chivotul, dar marea majoritate a poporului vedeau norul care se afla deasupra și crea o imagine panoramică ce putea să fie urmărită. Și chivotul și norul mergeau. Ceva special pentru mine. Când vorbesc despre chivotul acesta lui Dumnezeu și vorbesc și despre evrei și despre Vechiul Testament, al cui este chivotul acesta? Al Domnului. Dar îl au și alte neamuri sau numai poporul evreu? Numai poporul evreu, așa este? Da sau nu?
Da.
Cât zic nu? Fraților, citiți, vă rog, în Iosua 3 cu 11, sunt acele expresii pe care le-am omis și care dau o perspectivă extraordinară. Auziți? Iată chivotul legământului Domnului întregului pământ. Este Domnul întregului pământ și chivotul este al Domnului întregului pământ, este și el al întregului pământ. Este o declarație zguduitoare în teologia celor care cred că chivotul este restrâns la poporul evreu sau la Vechiul Testament. Chivotul Dumnezeului întregului pământ. Merge înainte. Norul este deasupra. Spre unde se îndreaptă? Spre Canaan. Canaan este țara promisă. Și Dumnezeu zice, eu vă dau țara aceea. În altă parte spune, Dumnezeu le va tăia. Și iată, chivotul merge înainte, tăind o cale pentru poporul lui Dumnezeu. Când va intra în Canaan, nu va intra poporul în Canaan. Va intra cine? Chivotul va intra în Canaan. Vă dați seama de ce Ierihonul cade? Nu pentru că îl înconjoară poporul, ci pentru că îl înconjoară chivotul. Din cauza aceasta, niciun om din adunarea respectivă nu trebuia să atingă cu un deget zidul respectiv. Trebuia să fie foarte clar că nimeni n-a atins zidurile și că Dumnezeu a dărâmat cetatea Ierihonului. Intra în Canaan cine? Chivotul Dumnezeului întregului pământ. E foarte interesant că am putea să înțelegem care este valoarea faptului că Dumnezeu ne-a încredințat legea sa, nu nouă adventiștilor de ziua șapte, ci a încredințat legea sa cui? Întregului pământ. Că întregul pământ ar fi trebuit să o primească. Că dacă pământul a respins-o, ulterior Dumnezeu a creat un legământ de filiațiune, de familie cu aceia care au zis: da, Doamne, poruncește Tu și robul Tău ascultă. Și este o nouă relație care se leagă aici, între Dumnezeu și poporul Său. Este relația aceasta samuelică, și anume: Doamne, mai poruncește-mă odată. Mai poruncește-mă odată pentru că ziceți, vreau să ascult. Mai dăm o dată posibilitatea să ascult. Te rog frumos, e cea mai frumoasă posibilitate pe care o am. Vreau să te mai ascult o dată. Poruncește-mi, pentru că în fiecare porunca ta e o făgăduință. E o demonstrație de dragoste. E o demonstrație de dragoste. Faptul că Dumnezeu îți poruncește e o demonstrație de dragoste. Apropo, mă întorc puțin la Sinai. Vă aduceți aminte imaginea aceea când Moise, este o imagine picturală, Moise stă cu mâinile ridicate spre cer și dinspre cer o mână îi oferă lui Moise cele două table de piatră, legea scrisă de Dumnezeu cu degetul său. Vă aduceți aminte imaginea aceea, da? Întrebarea este, de unde vine legea? În imaginea asta. Din cer, dar de unde? De la Dumnezeu, dar de unde? Din mâna lui Dumnezeu, dar de unde? Spune Dumnezeu, tot ceea ce s-a întâmplat la Sinai este o copie a lucrurilor cerești. Când lui Moise îi se dădea cele două table de piatră ca să le pună în chivot pe pământ, Dumnezeu aducea aminte că în ceruri era un care avea legea lui Dumnezeu. Apocalips capitolul 11 spune așa: cerul s-a deschis și s-a deschis și templul lui Dumnezeu care era în ceruri și s-a văzut chivotul lui Dumnezeu de acolo. Observați cum se deschide cerul. Noi trebuie să trăim cu această experiență a deschiderii cerului în fiecare moment al vieții noastre. Lăsați cerul să se deschidă. Nu vedeți legea lui Dumnezeu ca fiind codul lui Hammurabi. Nu despre asta e vorba. Ceea ce este extraordinar în relația noastră cu Dumnezeu este faptul că Dumnezeu dă cele 10 porunci și le dă, cum le dă? Le dă ca har. Darea legii lui Dumnezeu pentru pământul acesta este prima dovadă de har pe care Dumnezeu o face în mod special pentru poporul Său. Dovadă de har. Dacă ar trebui să-ți dea Dumnezeu un dar, ce dar ai dori să-ți dea? Și am spune noi, mașină, sănătate, viață lungă, înțelepciune și așa mai departe. Dintre toate lucrurile acestea însă, atunci când Dumnezeu a ales, El a ales să ne dea nouă un dar, foarte interesant, Dumnezeu a ales să ne dea și voi pune legea mea ca lumină a tuturor popoarelor. Wow. Dumnezeul întregului pământ dă legea lui ca lumină pentru întregul pământ. Cum poate să fie luminat pământul în secolul 21? Pământul în perioada mea, în cultura mea, în istoria mea, cum poate fi luminat? Ajunge să înțelegem aici că legea lui Dumnezeu are posibilitatea iluminării mentale și spirituale și că în momentul în care omul o primește, devine chivot și templu. Vă rog frumos, nu vă mângâiați cu gândul că dacă noi ținem sabatul, dacă ținem sabatul, suntem doar sâmbătari. Adventiștii de ziua a șaptea se raportează la toate poruncile lui Dumnezeu. Îmi spunea mai de mult un domn care venea aici și venea undeva din Orient și era un fel de episcop în biserica lui. Vă aduceți aminte, avea haine orientale când venea aici. El îmi spunea așa, la biserica mea am cerut o singură, să se respecte un singur lucru. Care este? Le-am cerut să nu mintă. Mi-am zis, oare dacă s-ar întâmpla aici, ca nimeni să nu mai mintă. Asta este valoarea unei singure porunci. Dar când le adaugi pe toate și le pui împreună, făcând între ele legături, sinapse, Dumnezeu ne asigură că ceea ce se obține e lumină. Lumină pentru minte, lumină pentru suflet, lumină pentru... Vă dați seama ce frumos este ca poporul lui Dumnezeu să știe cum să se închine, de ce să se închine. Moise spunea, când pornea chivotul, Moise zicea, scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi, să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Spuneam sabatul trecut, cât de bine ar fi dacă ne-am însuși lucrurile acestea în biserica noastră. Când intri la biserică, să fie ca și cum s-ar ridica chivotul sau poate că ar coborâ chivotul, s-ar opri chivotul. Alegeți dumneavoastră. Se oprește chivotul și stăm aici împreună și poposim o zi întreagă. Adică, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Ce frumos ar fi. Și seara, când se termină sabatul și când plecăm la munca noastră, probabil că atunci ar trebui să citim, scoală-te, Doamne, vino cu noi să se împrăștie vrăjmașii tăi. Și astfel încât poporul lui Dumnezeu, de aici, din biserică, să plece cu chivotul și să se întoarcă cu chivotul. În momentul în care Dumnezeu scria tablele, nu, scria pe cele două table de piatră poruncile lui, foarte mulți dintre noi suntem extrem de rigizi și avem impresia că e un atelier de dactilografiat. Scrie niște cuvinte. Haideți să citim împreună cu mine, sau împreună să citim câteva versete de aici. Isaia 51:4. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea. Ce s-a întâmplat în momentul în care Dumnezeu scria pe cele două table de piatră? Ce s-a întâmplat? A ieșit legea din... De ce a fost nevoie ca legea să iasă din... Deci observați, până acum legea a fost unde? Ascunsă unde? Chivotul nu este altceva decât simbolul lucrării și al personalității lui Dumnezeu. Acolo a fost legea. În chivot. Până în momentul acela, sau până în momentul apariției păcatului, universul întreg l-a urmat pe Dumnezeu din dragoste, corect? Din dragoste. Ce a făcut Dumnezeu, a făcut și ei. Cea mai mică dorință a lui Dumnezeu era împlinirea, era fericită. Eu știu, era o fericire să fie împlinită de către universul întreg. Dacă cineva din universul acela avea cea mai mică nevoie, era fericirea lui Dumnezeu să împlinească sau să fie răspunsul la nevoile lui. În acest dialog, legea lui Dumnezeu aproape că nici nu menta. Dumnezeu trăia legea aceasta, dezbinarea, dezinformarea, lupta de idei, acuzația că Dumnezeu este rău, acuzația că Dumnezeu este nedrept, acuzația că Dumnezeu este cel ce vrea ca toți să-i slujească și El nu face nimic și așa mai departe. Și din momentul acela Dumnezeu a lupt din El mai întâi unde a pus-o. În cer, cerul întreg, universul întreg a avut nevoie de această lege ca să o știe toți. Din momentul acela legea subiectivă, caracterul subiectiv al lui Dumnezeu a devenit obiectiv, l-a putut citi toată lumea. Dumnezeu e ăla care nu minte, Dumnezeu este acela care nu fură dreptul nimănui, Dumnezeu este acela care nu poftește și așa mai departe. Și întregul bine al universului s-a gestionat în câteva cuvinte. Avea nevoie universul de aceasta? Cornel îmi spune, cred că nu, din câte l-am văzut. Frații mei, avea nevoie. Pentru că de legea aceasta a beneficiat după aceea întregul univers. De legea aceasta s-au putut folosi îngerii care au rămas credincioși în lupta lor împotriva dezbinării și împotriva războiului ceresc. Legea aceasta a fost cea care i-a ajutat în răspunsul lor. I-a ajutat pe ei în raționamentele lor, care i-a determinat să rămână credincioși. Pe baza acestei legi imutabile ei au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și pe baza acestei legi s-a putut scrie: Dumnezeu rămâne credincios. Pe baza acestei legi s-a putut zice: El este același ieri. Pe baza acestei legi Dumnezeu a spus: Eu nu mă schimb. Și Dumnezeu a zis: Verificați. Chivotul e acolo. El este elementul prin care Dumnezeu se lasă El însuși verificat sau judecat. Textul spune să fii găsit neprihănit în cuvintele tale atunci când vei fi judecat. Roman capitolul 3. Din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumina popoarelor. Nu lumina unui popor, lumina tuturor popoarelor. Dragii mei, dacă vreodată există legea lui Dumnezeu, dar n-aduce lumină, acolo e o problemă. Acolo e o problemă. Înseamnă că legea lui Dumnezeu a fost blocată, inactivată cumva. Nu știu cum. Dumnezeu spune că singurul lucru care poate inactiva sau dezactiva legea lui Dumnezeu este păcatul. Dacă cineva greșește într-o singură poruncă, dezactivează întregul sistem moral sau întreaga lumină a lui Dumnezeu. Din cauza asta, în dimineața asta, vreau să vă atrag atenția asupra frumuseții pe care Dumnezeu vrea să o pună în sufletul nostru. Isaia 51:1, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Frații mei, vedeți vreo legătură între faptul că Dumnezeu a tăiat două table din stâncă și textul acesta? Vedeți vreo legătură? Sau nu e nicio legătură? Dumnezeu a tăiat El însuși două table dintr-un masiv de granit, zic eu, nu știu ce stâncă era acolo, dar era un masiv acolo, a tăiat două table de piatră. Și aici zice, uitați-vă spre stânca din care ați fost. În timp ce Dumnezeu scria cele 10 porunci, legea sa, spuneți-mi ce făcea? Ne cioplea pe noi. Scria caracterul ființei umane așa cum ar fi trebuit să fim. Portretul nostru moral, identitatea noastră morală, el spunea, ăsta-i omul. Stânga spre care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Toate aceste expresii vor fi refolosite în Noul Testament, auziți? Poporul meu, neamul meu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17:28, Pavel spune, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii dintre poeții voștri, suntem din neamul lui. Este un citat pe care îl folosește Apostolul Pavel, luat din literatura greacă, dar care vine din cartea profetului Isaia și face legătura între Isaia, literatura păgână și Noul Testament. Și în felul acesta Apostolul Pavel demonstrează cum Dumnezeu lucrează la nivelul tuturor popoarelor aducând lumină. Când vorbește despre stâncă, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși, în Deuteronomul 32:4-18, El, Dumnezeu, este stânca, să fie clar. De unde ați fost ciopliți? Din El, din Dumnezeu. Ați fost scoși din El. El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite. Toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios, fără nedreptate. Este drept și curat. Versetul 18. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Vedeți? Căderea, nelegiuirea, păcatul. Ai uitat stânga. Când Dumnezeu a scris chipul lui? Pentru că vă aduceți, vă amintiți? Și cu asta probabil că vom încheia, pentru că nu mai e timp. Vă aduceți aminte? Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu după ce israeliții își făcuseră vițelul. I-a zis: Doamne, vreau să văd slava ta. Ia un loc lângă mine și vei vedea slava mea. Dar există un amănunt care nu trebuie trecut cu vederea. Când Dumnezeu a venit și a trecut pe dinaintea lui toată slava sa, ce s-a mai întâmplat în plus? Vă amintiți? Că noi zicem că Moise doar a văzut un spectacol nemaipomenit și l-a auzit pe Dumnezeu spunând că Dumnezeu este un Dumnezeu îndelung răbdător, plin de bunătate, bogat în... și așa mai departe. A auzit descrierea respectivă. A mai fost ceva în plus? Fața lui n-a putut să o vadă. E adevărat, mai este ceva în plus? Haideți! Sora zice, era caracterul lui Dumnezeu. Sigur, slava lui Dumnezeu era caracterul lui Dumnezeu. A mai fost ceva în plus? Susurul blând a fost altă dată. A mai fost ceva în plus? Fraților, când Dumnezeu i-a spus să se urce să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus, ia două table. Ia două table și când vii să vezi slava mea, vii cu ele în mână. Și a urcat cu cele două table în mână. În timp ce Dumnezeu i-a arătat slava lui Dumnezeu, slava sa, la sfârșitul acelui moment de slavă, Dumnezeu i-a dat în mână lui Moise scrisul celor 10 porunci. Dumnezeu le scrisese. Moise a venit de data asta cu materia primă. În timp ce Moise se bucura de toată slava lui Dumnezeu, Dumnezeu scria cele 10 porunci. Astfel încât să fie limpede pentru toată lumea că între slavă și între poruncă nu e nicio diferență. Și că în timp ce Dumnezeu ne dă nouă poruncile sale, El ne face părtași la slava sa. Vă mărturisesc că n-am făcut decât două slide-uri. Mai erau mai multe. Haideți să încheiem. Evrei 12. Luați seama, versetul 25, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, adică unde? Cel ce vorbea pe pământ, adică unde? La Sinai. Dacă n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea la Sinai, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Adică de unde? Când? Cum? Și Apostolul Pavel spune aici că în Noul Testament Dumnezeu ne va vorbi mai puternic decât la Sinai. Mai puternic decât la Sinai. De unde? Și aici spune mijlocitorul, marele preot, nu e în ceruri să tacă, ci e în ceruri ca să vorbească. Vorbească. El este mijlocitorul unui legământ nou, unui legământ mai bun, care vorbește în așa fel încât, zice versetul 26, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Vreau să vă întreb despre ce e vorba. Voi mai clătina o dată pământul. Prima dată am clătinat pământul când? Spune limpede aici, în capitolul 12, când Moise a zis, sunt îngrozit și tremur, era la Sinai. Când va mai clătina Dumnezeu pământul și cerul de data asta? Când va veni a doua oară? Vedeți legătura? Apostolul Pavel face o legătură între muntele Sinai și revenirea Domnului Iisus Hristos. Iar dacă la Sinai am văzut slava și legea, la revenirea Domnului Iisus Hristos vom vedea slava și... Slava și... Ne e puțin teamă să vorbim. Crucea, dragii mei, a venit doar ca să proslăvească legea lui Iisus Hristos. Nu zic doar minimalizând rostul crucii, ci doar în raport cu legea lui Dumnezeu. În raport cu legea lui Dumnezeu, crucea a înălțat legea lui Dumnezeu, declarând veșnicia ei. Nu-i de mirare că la a doua venire Dumnezeu va clătina pământul cu legea sa. Nu-i de mirare. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute de om, este tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Tot ceea ce am făcut noi aici, spune Sfântul Apostol Pavel, am făcut un sanctuar, am făcut legea scrisă pe table de piatră și așa mai departe. Toate lucrurile astea făcute de om și pentru om vor fi, ca să rămână în picioare, ce? Cele nefăcute de om. Ce anume e nefăcut de om în om? Legea în inimă. În timp de toate celelalte vor trece, Dumnezeu va prezenta în fața acestui univers opera sa finală, capodopera sa. Oameni care păstrează în viața lor lumina, lumina care e legea lui Dumnezeu. Și nu o fac prin puterea lor, că ar fi legalism, ci o fac prin faptul că Iisus Hristos e în inima lor, că Duhul Sfânt e în inima lor, că este plăcerea lor și că este slava pe care Dumnezeu a pus-o în viața lor. Continuând, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, suntem acolo, am primit-o, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Dragii mei, ce ne-a rămas nouă este să ne arătăm mulțumitori lui Dumnezeu și să trăim o viață plină de slavă în mijlocul unei lumi fără slavă. Să trăim o viață plină de bucurie, plină de lumină în mijlocul unei lumi care a pierdut toată lumina, care a pierdut toată mulțumirea, unei lumi care nu știe încotro să meargă. Vă rog frumos, haideți să trăim o astfel de viață încât viața asta să arate drumul spre cer. Și oamenii din jur să-l vadă. Și oamenii din jur să aleargă, să alerge pe el. Până când vor ajunge acolo. Că asta e împărăția lui Dumnezeu. Ultimul verset, versetul 29 din capitolul 12. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cruce. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că este mijlocitorul unui legământ nou. Mulțumim Lui pentru sângele stropirii. Dar, dragii mei, capodopera istoriei va fi momentul în care El se va întâlni cu credincioșii Săi fără vreo mahramă pe față. Și va veni ca un foc mistuitor dinspre univers, cu toată slava sa descoperită, așa cum nici măcar Moise n-a putut să o vadă în momentul în care i-a spus, fața nu mi-o vei putea vedea. Atunci când va veni cu toată slava sa și când va sta față în față cu noi, ca cu profeții de altădată, și va vorbi cu noi și vom fi față în față cu el, atunci omul mântuit va fi capodopera. Putea să stea față în față. Frații mei, nu știu cum. Nu e lucrarea mea. Nu e puterea mea. Trece dincolo de posibilitățile mele. Dar am un Dumnezeu care e credincios și care întotdeauna merge înaintea poporului său. Care merge înaintea poporului său și le deschide calea. Așa e și acum. A mers înaintea noastră la o distanță destul de mare și s-a așezat la dreapta măririi în locurile cerești. Și noi venim după. Noi venim după la distanță de un kilometru. La distanță de ceva milenii, dar venim după. Și ochii ne sunt ațintiți acolo și vrem să ajungem acolo și ne schimbăm după chipul său, din slavă în slavă, în fiecare zi. Asta e împărăția lui Iisus Hristos. Asta este frumusețea lui. Asta este viața de credință. Asta este biserica lui. Aici ne bucurăm de atelierul lui. Și câtă vreme vom fi schimbați, vom ști că suntem în atelier. Dacă trece vreo zi în care nu suntem schimbați, înseamnă că am rămas pe din afară. N-am fost în atelier. Să ne ferească Domnul să mai stăm pe din afară. Haideți, dragii mei, să fim siguri, să fim hotărâți, să stăm înăuntru, în atelier, pentru ca schimbarea să poată să aibă loc repede. Și El să vină. Și dar veni în foc mistuitor. Să vină. Definiția iubirii. Dacă mă iubiți, veți fi un chivot. Dacă mă iubiți, veți fi lumină. Dacă mă iubiți, veți fi un templu. Dacă mă iubiți, veți păzi. Dacă mă iubiți, veți zice, poruncește, Doamne, că robul Tău.